warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dan jemaah, setia pecinta nikmat dan sedekah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah. Di pagi yang sangat indah ini, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita dan Allah masih mempertemukan kita dalam satu majlis yang penuh dengan kemuliaan ini, dalam satu niatan kita, yakni menuntut ilmu, dan semoga Allah ridha kepada kita semua. Dan semoga hadirnya kita di Masjid Anida TPI ini, dan juga pemirsa yang ada di rumah yang sudah menyempatkan diri menonton layar kaca Anda, semoga Allah memberikan segala apapun yang kita minta kepada Allah. Di antaranya ini, semoga Allah mudahkan segala urusan kita, Allah untungkan di tengahnya, Allah sukseskan di akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan masih tetap melanjutkan kajian kita, masih dalam kitab Al-Mu'in. Yang minggu lalu kita masih mendengarkan tausiah atau wejangan dari guru kita tentang Al-Fatihah. Dan insya Allah nanti akan dilanjutkan pada ayat-ayat berikutnya. Dan sebelum itu, mari kita tundukkan hati kita, minta kepada Allah yang maha memiliki ilmu. Semoga apa yang kita kaji pada hari ini akan bermanfaat untuk kita, menjadi satu alat kemudahan kita dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Dan kita doakan juga kepada sang penulis, semoga Allah berkahkan ilmunya, Allah teruskan memberikan manfaat kepadanya, dan kita yang mengkaji pun demikian. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan bagi Anda pemirsa yang mungkin belum sempat hadir di Masjid Anida ini, bisa mengikuti kegiatan ini dan bisa nanti langsung line telepon di kita 021-8779-7000 atau di 021-8779-8000. Dan kami mengucapkan selamat datang kepada jemaah yang sudah ada di Masjid Anida TPI, salah satunya jauh saudara kita dari Palu. Kami ucapkan selamat datang, semoga kedatangan ke masjid ini mendapatkan manfaat dan kembali ke kampung halaman pun dalam keadaan selamat. Dan pastinya juga dari wilayah-wilayah lainnya kami ucapkan selamat. Mari kita ikuti kajian kita Tafsir Al-Mu'in dengan guru kita Ustaz Yusuf Mansur.
Terima kasih Ustaz Albar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada megang fotokopian enggak? Iya, dibuka tuh. Sekarang kita sudah sampai alhamdulillah ya ke ayat yang kedua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di pembahasan yang kemarin tentang Bismillahirrahmanirrahim, ada satu riwayat ya, mudah-mudahan ini berguna buat yang sedang kesulitan. Ada yang sedang kesulitan? Iya. Jarang ya di antara kita yang, termasuk saya gitu, kalau dapat nikmat alhamdulillah, tapi kalau misalkan hilang nikmat juga alhamdulillah, itu jarang benar. Senengnya tuh diuji sama yang seneng, maunya ya diuji sama yang seneng terus. Hampir-hampir tidak ada yang kepengen gitu diujinya sama yang enggak disenengin. Padahal dua-duanya adalah sebuah keniscayaan yang pastinya bakal terjadi. Tapi baiklah, Allah dan Rasulnya senang memberi arahan dan bimbingan. Nah, nanti kita akan belajar nih dari Alhamdulillahirrabbilalamin, bahwa memang Allah lah yang kemudian membimbing kita sesuai dengan tingkatan-tingkatan kita. Ada satu hadis yang saya catat dari Ibnu Sunni dan Dailami. Beliau mengeluarkan hadis marfu yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Termasuknya saya sering membaca ini. Dan alhamdulillah, sulit mah sulit aja gitu. Saya ulangi ya. Saya alhamdulillah sering membaca ini. Dan alhamdulillah yang namanya sulit mah, sulit aja. Tapi hati dikasih tenang gitu. Ya, gerdek sebentar doang, habis itu dikasih redo gitu. Manusiawi lah ya, kita ada kadang-kadang takutnya, gelisahnya, khawatir, manusiawi sekali. Pada saat itulah kita benar-benar perlu sama Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'ta fi wartatin faqul bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa innallaha yusarrifu biha ma syaa'a min anwa'il bala'i." Artinya jika engkau jatuh dalam kesulitan, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim dan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah ya, maka sesungguhnya Allah taala akan menghindarkan dengan asbab bacaan tersebut apa yang Allah kehendaki dari bermacam-macam cobaan. Ada sebagian kemudian ulama yang menambahkan berdasarkan riwayat yang lain, bismillah masya Allah la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, salah satu yang menarik adalah kalimat bismillahirrahmanirrahim sama angkanya dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada yang tahu berapa angkanya? 19. Subhanallah. Secara filosofi kemarin kita sudah belajar. Kenapa sih kok ketika susah kita baca bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, bahasa gampangnya mah apapun yang kita lakukan sebagai ikhtiar kita memecah kesulitan. Apapun usaha kita untuk kemudian menghalau, menghindarkan diri kita dari kesulitan, semuanya adalah bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Artinya ya gak ada sebenarnya kekuatan kita untuk bisa melepaskan diri kita dari kesulitan kecuali ya dengan kekuatan Allah saja. Dan hebatnya kita menyebut ar-Rahman, ar-Rahim. Jadi kita pun merasa disayang sama Allah dengan segala rupa kesusahan. Saya nyari-nyari ya alhamdulillah atas izin Allah dapat kisah tentang Abu Kilabah. Abu Kilabah ini seorang perawi yang meriwayatkan hadis dari sahabat Anas bin Malik. Yang paling banyak dia meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak Ibu tahu yang namanya Abu Kilabah seperti apa orangnya. Saya nukilin ya. Nah, inilah salah satu keutamaan ngajar. Jadi belajar. Ya, ada contekan. Jadi malamnya kita belajar, kemarinnya kita belajar. Ini ya enggak apa-apa. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, Abu Kilabah ini ya, orang yang buntung kedua tangannya. Buntung juga kedua kakinya. Dan pendengarannya juga lemah, matanya rabun. Insyaallah. Tapi dari mulutnya itu ribuan hadis sudah diriwayatkan. Kenapa? Karena rupanya dia mensyukuri satu-satunya menurut ukuran manusia yang bermanfaatnya ini lisannya. Tidak ada satupun anggota tubuhnya yang bermanfaat baginya kecuali lisannya, begitu kata si periwayat kisah tentang Abu Kilabah. Udah gitu dia punya anak satu-satunya dimakan binatang buas lagi di padang pasir. Tapi Abu Kilabah ikut menjaga perbatasan ketika perang. Dengan apa dia menjaga perbatasan ketika perang? Subhanallah. Dengan lisannya. Jadi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya itu perbatasan aman. Masya Allah. Ya, kita terusin. Kita masuk nanti ke ayat kedua dari suratul Fatihah. Silahkan. Baik. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas ayat yang kedua, kita baca yuk suratul Fatihahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan segala pintu hikmahnya buat kita semua. Sekali lagi, pengajian kita adalah pengajian yang penuh dengan keterbatasan. Apa yang saya sampaikan ya harus kemudian dilanjutkan dengan mencari buku, mencari kitab-kitab, mendatangi guru agar dapat informasi yang lebih banyak lagi perihal tafsir dari surah Al-Fatihah dan seterusnya yang kita pelajari. Ikutin saya ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Segala upaya kita dalam menjalani hidup ini semua bismillah karena Allah. Tapi kadang-kadang kita mengiktirafkan diri kita sendiri yang berhasil itu. Padahal semuanya karena Allah. Pengakuan terhadap ego diri kita Allah tundukkan dengan menyuguhkan ayat pertama dari Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita nol. Gak punya juga apa-apa. Bagaimana mungkin kita yang gak punya apa-apa sering merasa kehilangan banyak hal. Kita senang gitu ya dapat kesenangan gitu. Tapi gak senang dapat kesusahan. Padahal kita juga bukan siapa-siapa. Kita hanya menerima harusnya menerima itu ya menerima semuanya. Kita disuguhkan lagi ayat yang kedua yang hari ini kita akan pelajari. Belum apa-apa sudah dijegat dengan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dijelaskan oleh Al-Musannif, Alhamdulillahi Al-mustahiqqu lilhamdi, yang berhak dipuji dan yang memang harus dipuji, huwallahu ta'ala, dialah Allah ta'ala, likamalatid da'im, likamalatid dhatiyah al-mutlaqah, ya. Karena kesempurnaan zatnya yang memang mutlak. Allah ini sempurna gitu. Kita baru kadang-kadang setelah melewati kesusahan, Kalau kita mengerti gitu, betapa Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna. Saya sering mendapati kalimat, dengan kekurangannya itulah justru menunjukkan kesempurnaannya gitu. Masya Allah. Bukan kekurangan apa? Kekurangan yang kita rasakan itu di situ tuh, kesempurnaan tuh di situ. Wali annahu al-muhassinu al-mutafaddilu ala kaffatil khalqi. Dan ya, karena Allah ini begitu baik kepada seluruh makhluknya. Rabbil alamin, pengertiannya malikihim, raja, majikan, pimpinan, wa khaliqihim, pencipta, wa raziqihim, pemberi rizki, wa murabbihim, dan apa, murabbihim, pendidik, ya, wafqa nizami tarbiyati al-mutadarriji halan ba'da halin, yang mendidik hamba-hambanya itu bertingkat-tingkat dan berangsur-angsur, halan ba'da halin, sesuai kemudian dengan keadaan hamba-hambanya, dan terus naik gitu. Dan salah satu rahasia para nabi adalah kita disuruh tuh mencontoh segala peristiwa para nabi yang kemudian menjadi inspirasi buat kita semua. Ada nabi yang diuji dengan kemiskinan gitu. Dan penyakit yang masya Allah, yakni Nabi Allah Ayyub alaihissalatu wassalam. Ada nabi yang diuji sama istri dan anak-anaknya, yakni Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Ada yang diuji sama Allah dengan kekayaannya, Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Dan banyak lagi para nabi-nabi yang kemudian disempurnakan uswah itu dengan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia dari pengertian wa murabbihim wafqa nizami tarbiyati al-mutadarriji halan ba'da halin. Allah enggak mungkin mendidik seorang bayi dengan pendidikan orang-orang dewasa. Ya, wayahnya anak SMP mesti pendidikan juga SMP dan ujiannya pun SMP. Naik lagi SMA, pendidikannya SMA. Ujiannya pun juga SMA. Naik lagi perguruan tinggi, pendidikannya perguruan tinggi. Ujiannya pun perguruan tinggi. Wa muslihihim. Jadi pengertian Rabbul Alamin juga adalah wa muslihihim. Dan yang memperbaiki. Kadang-kadang saya kepikiran ya. Alam yang demikian rusak gitu ya. Tapi suka di satu sisi hati tentrem bahwa saya paham, ngerti karena ngaji gitu. Wa muslihihim. Enggak lah, Allah akan memperbaiki. Tapi kalau Allah sudah memperbaiki, kadang-kadang gitu kan, sesuatu yang mungkin juga kita bakal lewat gitu. Di Riyadhus Shalihin yang kemarin kita pelajari di bab niat, ada satu pengajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau diriwayatkan dengan keadaan sekarang begini. Allah hancurin nih satu daerah untuk kemudian diperbaiki. Ya kan, setelah meletusnya gunung 100 tahun kemudian kan jadi subur ya. Jadi apa namanya? Lebih hijau, lebih banyak lagi hasil alamnya gitu kan. Nah, pada saat itu ketika kemudian Allah memperbaiki dengan misalkan bencana alam, yang soleh pun akan lewat gitu kan. Yang soleh lewat, guru-guru yang ikhlas lewat. Para da'i-da'i yang tidak mengharapkan imbalan dan balasan juga lewat. Digulung sama ombak misalkan, digulung sama angin, digulung. Nah, kemudian ditanya nih oleh para sahabat. Lalu bagaimana nasib mereka? Rasulullah kemudian menjawab, mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat dan amalnya masing-masing. Wa muslihim. Kalau kita tidak mau memperbaiki alam ini, juga gak usah khawatir. Dan emang gak ada kekuatan kita memperbaiki alam ini, kecuali Allah mengizinkan kita memperbaiki alam ini. Kenapa gak usah khawatir? Wa muslihim. Nanti Allah yang akan memperbaiki. Walaupun saya cukup kaget juga ya ketika kemudian membaca satu informasi di internet tentang HAARP. HAARP itu H-A-A-R-P. Ya. HAARP. Ternyata dia adalah senjata yang dibuat oleh Amerika sono dengan sekutu-sekutunya. Yang mana senjata ini untuk kemudian membuat cuaca menjadi buruk. Cuaca menjadi kacau. Saya lihat tuh. Pemirsa coba aja diklik di internet gitu ya. Dicari HAARP, H-A-A-R-P gitu. Sambil kita berdoa kepada Allah jika ada yang pengen merusak alam ini. Mudah-mudahan Allah membuat mereka menjadi insyaf, menjadi baik. Benar. Secara bercanda saya ngomong sama santri-santri, sama para ustadz. Masya Allah, saya bilang, benar juga ya. Kita mengenal teknologi hujan buatan kan. Artinya juga Allah memberikan hak kepada manusia untuk bikin hujan buatan. Nah ternyata dengan teknologi yang lebih gila lagi, ada yang lebih bisa dikerjakan oleh manusia ketimbang sekedar hujan buatan. Yang ngomong kayak gini, tuh dilansir pertama kali itu di internet presidennya Venezuela tuh, Hugo Chavez tuh. Ngomong tuh ini Amerika nih bikin ini Yusuf Mansur gue beraninya ini ngomong kayak begini. Ya tapi gimana kita berdoa lah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat orang-orang yang pengen merusak alam ini menjadi insya Allah. Wa muslihim. Allah nanti akan memperbaiki alam ini. Karena emang alam ini punya dia, punya Allah. Bahkan Allah bisa memperbaiki satu kaum. Nah kalau udah kelewatan cara memperbaiki satu kaum gimana? Dimusnahkan. Dong, gitu. Lalu diganti dengan kaum yang lain. Masya Allah. Wasayyidihim al-mutlaqo. Dan Allah juga selain Rabbul pengertian Rabbul Alamin adalah wasayyidihim. Majikannya yang harus lebih diperhatikan ketimbang siapapun yang ada di muka bumi ini. Lalu dikasih satu baris pengertian tentang al-alamin di dalam kitab tafsir al-mu'in ini. Jam'u alamin. Al-alamin adalah jamak dari alam. Maksudnya apa? Bahwa ismun likulli maujudin siwallahi ta'ala. Yakni nama untuk setiap apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di segmen berikutnya insyaallah kita akan belajar tentang doa yang paling baik insyaallah setelah yang satu ini. Saudara yang dirahmati Allah, saya mencoba menuliskan ayat atas izin Allah beberapa keutamaan dari membaca alhamdulillah. Kemarin ketika syuting Kun Fayakun ya. Ini sekaligus saya menjawab beberapa pertanyaan dari pemirsa ya. Ustadz kok syuting Kun Fayakun? Saya memberitahu yang lebih gawat lagi kedengarannya. Saya bukan cuma syuting, itu film kita yang bikin. Kalau cuma syuting mah jadi biasa. Ini mah film itu kita yang produseri. Ya daripada kita ngomong-ngomong tentang acara-acara TV yang kagak keruan, tapi kita juga tidak bergerak, malah tetap menikmati dan nonton, ya udah bikin alternatifnya. Gitu. Kemudian saya bikinlah tuh atas izin Allah bersama kawan-kawan dan diterima oleh TPI dengan baik, Kun Fayakun di setiap malam Jumat jam 8. bahwa kalau kemudian ada yang masih harus diperbaiki, beri kami kritik dan saran untuk kemudian insya Allah kami perbaiki. Ya, kemarin masih ada yang kecolongan, ya, ada adegan di mana perempuannya tidak memakai aurat, ya, ya kita perbaikilah, ya, kita cari yang paling maksimalnya insya Allah. Nah, ketika kemarin syuting, kemarin banget, saya kemudian ngucap satu kalimat yang membuat saya menjadi netes air mata. Ibu bapak percayalah, kalau kita cerita susah, sebenarnya kalau udah ngomong berdua mah, kalau udah ngomong berdua nih, si A sama si B ngomong berdua, gak ada lah orang gak punya kesusahan. Cuman ada yang tidak memperlihatkan kesusahannya. Betul ya? Ada yang gampang sekali memperlihatkan kesusahannya. Ada yang gampang memperdengarkan keluhannya kepada orang lain. Ada yang dia tidak mau memperdengarkan keluhannya kepada orang lain. Ada yang selalu merintih. Ada yang selalu bersyukur. Nah, kalimat ini keluar nih. Gak tahu nih ditayangkannya di episode yang keberapa. Tapi kemarin tuh saya begitu ngucap. Saya bilang, subhanallah, ini ucapan buat saya ini. Ya tadi ucapan kayak tadi. Kalau orang dikasih nikmat, kemudian dia bersyukur, biasa ini mah. Ini mah orang dikasih kesulitan, kesusahan, lalu dia bersyukur. Ibu bapak ya, percaya omongan saya. Enggak ada orang yang bisa pura-pura susah, kecuali memang dia lagi susah betulan. Sehebat apapun dia, artis sekaliber top pun, enggak menghunjam dia ke dalam hati ketika memang susah betul. Coba bapak berdoa supaya dikasih makan, tapi makanan terhidang. Ama bandingkan bapak minta makanan ketika makanan tidak terhidang. Ditambah lagi anak juga belum makan. Sekian hari lagi doanya mantap tuh. Makanya kadang-kadang bantuan saya, bantuan para konselor, saya bilang, ente jangan jadi jagoan lah ngasih duit sama orang. 1000 kali pun sedekah itu adalah sesuatu yang sangat kita anjurkan. Tapi jangan jadi Tuhan gitu loh. Coba orang itu dimentokin. Sekali-sekali dia ngerasain gitu bagaimana hebatnya dihina orang. Gara-gara kemudian gak bisa bayar kontrakan. Hingga kemudian akhirnya dia merasakan nikmatnya menyebut asma Allah. Ketika kemudian ada seorang merebut masjid mengatakan, ya silakan aja Pak, kita ada gudang di belakang masjid, kita bersihin. Nah, ini buat tempat Bapak tinggal lah sampai Bapak dapat kontrakan. Percaya mohon saya, begitu dia rebah, dia punya punggung. Alhamdulillah ya Allah. Kemarin ketika dapat kontrakan, gak bersyukur. Orang tuh perlu betul kesusahan yang kadang-kadang perlu yang sudah mentok gitu. Hingga kemudian masya Allah dapat roti sepotong saja, bersyukurnya sudah masya Allah. Kalau kita tidak latihan, bahaya ini. Ini kerupuknya mana? Ini kerupuknya. Ada rendang, ada ayam, ada telur balado, ada sambelnya pula. Sambelnya pun tidak cuma satu jenis. Sambal pete, sambal terasi, sambal mangga. Kita masih mencari kerupuknya mana. Maka Allah kemudian sesuai dengan tafsir ini, wa murabbihim. Dan Allah kemudian mengajarkan kepada kita. Mengajarkan apa sih? Maka kemudian akhirnya kita, wih subhanallah. Maha guru kita adalah Allah Rabbul Jalal. Allah yang maha perkasa. Wafqa nizami tarbiyatil mutadarriji halan ba'da halin. Ya Allah salam, tiba-tiba kita dapat rezeki Pak. Cuman seukuran nasi putih. Sama kerupuk. Aduh masya Allah nikmatnya. Gitu. Wih masya Allah betul. Jadi ya, kemarin tuh ketika syuting Kun Fayakun, saya bilang, Masya Allah ini kalimat buat saya ini. Kan ceritanya ada yang susah gitu kan, lalu saya datang, kan saya jadi tukang kitab tuh ceritanya. Saya bawa kitab itu, saya keliling kemana-mana gitu. Terus ketemu satu dua persoalan hidup. Nah, ketika ada ibu yang kehilangan kontrakannya, suaminya meninggal, lalu kalimat saya mengalir itu. Coba Bu tersenyum, bilang sama Allah, terima kasih ya, sudah menghadiahkan saya musibah, sudah menghadiahkan saya ujian. Dan orang-orang yang diuji itu siapa sih? Orang yang dipilih loh. Namanya masih disayang, makanya kita kan bismillahirrahmanirrahim, apapun bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'ta, jika kamu jatuh, wartatin, dalam satu kesulitan, ternyata yang kita disuruh baca apa? Fakul bismillahirrahman. Bukan, Allah gak jahat, Allah ar-Rahman. Ajarkan tuh kepada diri kita. 5 tahun nak, 5 tahun bu, begitu kita katakan kepada istri kita, kita pakai rumah ini. Andai kemudian Allah meminta sehari saja supaya kita tidak tinggal di rumah ini, coba dong jadi orang yang redho. Apa jawaban jamaah? Ustadz mah gak ngerasain sih. Justru karena ane udah ngerasain, ane ngomong. Coba jajal, jajal jadi orang yang kemudian punya duit banyak, tiba-tiba hilang duitnya. Jajal kayak apa tuh rasanya? Sehingga begitu kita ketemu duit 1 juta lagi yang pertama kalinya, lompat-lompat tuh kita. Kemarin-kemarin kagak bersyukur. Di kamar mandi ada TV. Lah, ya ente orang susah sih kali. Gak tahu sekarang hari gini. Hari gini ada bed, apa namanya? Bathtub yang ada TV-nya, bos. Oh, bilang kagak sekalian ada bantalnya. Ternyata ada juga. Kata si petugasnya, ada ustadz yang ada bantalnya. Iya, Allah. Mau ngapain di tempat tidur ada bantal? Katanya si ada whirlpoolnya, ada apa itu? Jadi saking enaknya ente bisa tidur. Iya, gue bilang ntar gue mati. Lah kita tidur kelelep tuh, bisa jadi kita masuk sabun. Nah ya, cool. Ternyata katakanlah kata Rasulullah, afdolud doa, sebaik-baiknya doa adalah apa coba? Alhamdulillah. Ternyata itu sebaik-baik doa itu. Tidak ada satupun kalimat di dalam kalimat alhamdulillah itu permintaan kan. Yang ada pujian. Tapi emang susah, susah asli. Saya pun perlu waktu. Perlu Allah kirimkan guru-guru, sahabat-sahabat yang kemudian mententramkan hati saya. Ketika kemudian ada kehinaan, ada musibah, ada ujian, ada bala, kita merunduk sampai kemudian dagu kita diangkat lagi sama kita punya guru. Lalu kemudian dia mengatakan, Suf, ente kan biasa dipuji. Allah ngajarin sama ente, ada Allah hadirkan orang yang menghina. Bagaimana perasaan kamu? Subhanallah. Selama ini kamu enak, dikasih yang tidak enak. Itu karena Allah sayang sama kita. Hidup kita kalau enak terus jadi Fir'aun. Lupa kita sama semuanya, lupa. Sama sholat kita lupa, sama ngaji kita lupa, sama sedekah dan zakat makin pelit. Innalillahi wa innal rajim. Lalu kemudian Allah datang mengajarkan kepada kita semua. Habis ini pemirsa yang pada mau telepon, teleponlah. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Yang pada mau nanya yang di sini, nanya dah. Habis iklan yang berikut nih, insya Allah juga ada Ustadz Sajiran, ya, dokter Sajiran, dokter yang saya kagumin, ini hadir dari Jogja ke sini. Insya Allah kita suruh gabung untuk kemudian berbagi kepada kita semua. Ibu bapak yang terhormati Allah, belajarlah berterima kasih kepada Allah. Begitu cerek, aduh, alhamdulillah ya Allah. Akhirnya cerek juga. Oh itu mah malah bersyukur ya. sambil tersenyum ketir gitu ya. Alhamdulillah Allah. Perempuan lain tidak mendapatkan jodohnya, tidak pernah tahu rasanya seperti apa. Saya ya, alhamdulillah, 7 tahun menikah gitu ngomongnya. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya hilang juga nih mobil. Mobil yang sudah melalaikan saya dari zikir, hilang juga. Pekerjaan yang sudah membuat.